დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე ვილაპარაკებთ დოკუმენტზე, რომელიც გასული წლის ბოლოს, პრაქტიკულად თითქმის ბოლო დღეს დამტკიცა საქართველოს ხელისუფლებამ. ეს არის სტრატეგია, რომელზეც დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა. ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია კიდეც ამ სტრატეგიის პროექტზე, მიმდინარე პროცესზე განხილვის. დამტკიცდა 2020-2025 წლების სტრატეგია და ასევე სამოქმედო გეგმა 2020-2021 წლებისთვის. რა მნიშვნელობა აქვს ამ სტრატეგიის მიღებას, როგორია შინაარსი ამ დოკუმენტის, რა მნიშვნელობა აქვს ამას ქვეყნისთვის, ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და რა მნიშვნელობა აქვს ამას მათი მეტი ჩართულობისთვის ქვეყნის ცხოვრებაში და თავიანთი პრობლემების გადაჭრაში. მაგდა პოპიაშვილს ველოდებით ჩვენ სტუდიაში, ის გახლავთ ვებპორტალ დროაჯის ხელმძღვანელი, რედაქტორი და ერთ-ერთი, რომ იტყვიან, იმ ჯგუფის, იმ მცირე ჯგუფის ადამიანების, ექსპერტების წარმომადგენელი, რომლებიც ძალიან გულშემატკივრობენ დეცენტრალიზაციის საკითხს ზოგადად ქვეყანაში. სულ ცოტა ხანში, წუთი-წუთზე შემოგვერთდება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მანამდე კი თავად დოკუმენტის მიზნებზე, სტრატეგიის მიზნებსა და ამოცანებზე. ამ დოკუმენტში წაიკითხავთ, რომ დეცენტრალიზაციის სტრატეგია მიზნად ისახავს უზრუნველყოს საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული პრინციპების რეალიზაცია და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანმიმდევრული განვითარება. აქციოს დეცენტრალიზაცია უწყვეტ მიზანმიმართულ პროცესად, უზრუნველყოს საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში თვითმმართველი ერთეულის როლისა და მნიშვნელობის გაზრდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობა და გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და კარგი მმართველობის პრინციპებზე დაფუძნებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩამოყალიბება. უკაცრავად. ასევე საინტერესო არის თავად ამ პროცესში როგორ გამოჩნდა პოზიციები ხელისუფლების და რისი შედეგია ეს დოკუმენტი, როგორც თავად სტრატეგია, ისევე სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმა უფრო კონკრეტული გახლავთ და გარკვეულ წარმოდგენას ქმნის იმის შესახებ, თუ რა არის დაგეგმილი მომდევნო ორი წლის განმავლობაში. ჩვენ ამ საკითხებზე დეტალურად ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ. ერთ-ერთი რაც თვალში საცემია, გარკვეული შესწავლითი სამუშაოები არის დაგეგმილი ამ სამოქმედო გეგმის მიხედვით და გაწერილი არის კიდეც ბუნებრივია სამოქმედო გეგმაში ბიუჯეტი, თუ რა ითვალისწინებს ეს ღონისძიებები. საქართველოს მთავრობის ხედვა დეცენტრალიზაციის პროცესთან მიმართებით გულისხმობს ადგილობრივი ხელისუფლების ისეთი სისტემის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებითა და მოსახლეობის აქტიური თანამონაწილეობით დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით კანონის ფარგლებში ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების ეფექტიან და ოპერატიულ გადაწყვეტას ვკითხულობთ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის შესავალ ნაწილში. მუნიციპალიტეტის პოტენციალის სრულად გამოყენებას, მდგრად ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარებასა და ცხოვრების დონის განუხრელ ამაღლებას ამ სტრატეგიული მიმართულებების გადასაწყვეტად კი აუცილებელია და ჩამოთვლილია შემდეგ ის ნაბიჯები, ის ფაქტორები, რაც არის აუცილებელი ამ ყველაფრისთვის. პირველი, ეს გახლავთ, საქართველოს კანონმდებლობით უზრუნველყოფილ იქნას თვითმმართველი ერთეულის შემოსავლების მრავალფეროვნება და სტაბილურობა, რაც შექმნის განვითარების საშუალოვადიანი ხედვის ჩამოყალიბების აუცილებელ პირობას. შემოსავლები არის სწორედაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დეცენტრალიზაციის რეალურად განხორციელებისთვის და საინტერესო არის, როგორ არის უფრო, ასე ვთქვათ, დაწურილები და დეტალურად ეს საკითხი წარმოდგენილი სტრატეგიაში და საინტერესო იქნება ჩვენი სტუმრის მოსაზრებაც, რომელსაც აი ველოდებით და როგორც ვხვდები, მგონი უკვე მოვიდა კიდეც, მაგდა პოპიაშვილი, ვებპორტალ დროაჯის რედაქტორი იქნება ჩვენი სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში. მეორე ეს არის მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებების განხორციელება ის რომ დაეფუძნოს განხორციელება თვითმართველი ერთეულის განვითარების დაგეგმვის უწყვეტ და თანმიმდევრულ პროცესს სტუმარი შემოგვიერთდა სტუდიაში მივესალმები მაგდა პოპიაშვილს და სულ რამდენიმე წამში მასთან ერთად გავაგრძელებ ეთერს
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ახლა ის დამაგრებული დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მას შესაძ ვაგრძელებ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე 2020-25 წლებისთვის. ვილაპარაკობთ დღეს ამ საკითხზე. ბუნებრივია მარტო ამ ამბავს მე თავს ვერ გავართმევდი ამ საკითხზე მაგდა პოპიაშვილთან ერთად, ვებპორტალ დროაჯის ხელმძღვანელი, მედია კლუბის ხელმძღვანელი, დილამ შვიდობის, მოგესალმებით.
დილამ შვიდობის. პირველ რიგში ბოდიში დაგვიანებისთვის თქვენს და თქვენს ჩვენს.
არა უშავს თავარია რომ ერთად ვართ ახლა და ეს არის საკითხი დოკუმენტი, რომელზეც ჩვენ მის მიღებამდე არაერთხელ გვილაპარაკია თქვენთან, თქვენს კოლეგებთან ერთად. გვილაპარაკია მნიშვნელობაზე დეცენტრალიზაციის და იმ არ ვიცი რა დავარქვა ბარიერებზე თუ ფრთხილ დამოკიდებულებაზე ხელისუფლებების, რაც არსებობს ამ საკითხის მიმართ. წლის ბოლოს რაღაცნაირად ხო არ ვიცი რა თქმა უნდა მაშხალებს არ გაუშვებდნენ ამის დამტკიცებისას, მაგრამ რაღაცნაირად ისე მოხდა.
ძალიან მოულოდნელად.
ჩუმად თუ რა არ ვიცი რა დავარქვა. დიდი ეს არ ქონია ამას. რეკლამა კი არა და ასეთ გამოცხადება. არ ვიცი შეიძლება ჩვენ არ გვეცალა და რაღაც სხვა.
არა, ნამდვილად ასე მოხდა კი.
ეს არის სტრატეგია მომდევნო 5 წლისთვის. და სამოქმედო გეგმა, რომელიც არის 2020-21 წლებისთვის. სამოქმედო გეგმა კიდევ უფრო მეტ წარმოდგენას გვიქმნის იმაზე, რას აპირებს რეალურად ხელისუფლება. მაგრამ თავდაპირველად თქვა სტრატეგიაზე, რომლის განხილვაშიც გარკვეულ ეტაპებზე ძირითადად თქვენ ჩართულები იყავით, თუ არ იყავით აქტიურად ჩართულები და ძალიან ადამიანებდით თვალყურს ამ პროცესებს. რა მივიღეთ ბოლოს?
კი, მოგესალმებით პირველ რიგში კიდევ ერთხელ. კი, ჩვენ ჩართული ვიყავით თავიდან ბოლომდე ამ პროცესში. თუმცა, როდესაც დოკუმენტი გამოქვეყნდა, მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ რისთვის ვიყავით ჩართული, ერთი ვერ გავიგე. და მეორე რეალურად აღმოჩნდა, რომ ჩართული არ ვიყავი. იმიტომ რომ
ცოტა გაუგებარია, უნდა
თქვა. მე და ჩემი კოლეგები, რომლებიც სამუშაო ჯგუფებში შევედით, არც თუ ისე დიდი იმედით, რომ ამჯერზე მაინც გამოვიდო და მაგრამ მაინც შევედით. იქ იყო მოხაზული წრე რა საკითხებზე უნდა გვემუშავა. მაგალითად იქ არ იყო ტერიტორიულ მოწყობაზე საუბარი და მსგავს თემებზე, მაგრამ იყო საუბარი თვითმართველობებისთვის უფლებამოსილებების გაზრდაზე, ქონების გადაცემაზე, ფისკალურ დეცენტრალიზაციაზე. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს იყო თუ ამას მაინც მივიღებდით და მივაღწევდით, ეს იქნებოდა წინ გადადგმული ნაბიჯი და სწორედ ამიტომ დავთანხმდით სამუშაო ჯგუფებში მუშაობას. 30 დეკემბერს შუა დღისას უცებ დამირეკეს და მითხრეს, რომ გილოცავთ სტრატეგია დავამტკიცეთ. და ჯერ ხო ძალიან გავოცდი, იმიტომ რომ ახლა 30 დეკემბერს არ უნდა დაელოდოთ თუ სტრატეგიის დამტკიცება გინდა. მით უფრო რაც საუბარი იყო 2019-20 წლის ამოქმედო გეგმაზე, 19 წლის ბოლოს წინა დღეს არ უნდა ამტკიცებდე, ხო? მაგრამ კარგი არა უშავს, აღმოჩნდა რომ დოკუმენტი ხელმისაწვდომი სამუშაო ჯგუფების წევრებისთვისაც კი არისო და ჩვენ ის ვნახეთ მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა. და ნუ ჯობდა ან არ გამოქვეყნებინათ, ან ჩვენ არ წაგეკითხე, იმიტომ რომ ეს არის განზრახულობათა დოკუმენტიც არ არის. არაფერი არ არის შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ არ შეიძლება სტრატეგია ეხებოდეს იმას, რომ ჩაატარებენ კვლევებს. ეს ხო არ არის კვლევითი ორგანიზაცია, სახელმწიფო და მთავრობა ხომ კვლევითი ორგანიზაცია არ არის. როგორ შეიძლება ყოველ მეორე სიტყვაში უკითხულობდეთ, რომ ჩაატარებენ კვლევებს და მხოლოდ ამ კვლევების საფუძველზე გადაწყვეტენ, რა უფლებამოსილება შეიძლება გადაეცეს თვითმმართველობას, რა არა. თუ უფლება, რომელიმე უფლებამოსილებას კვლევა გამოკვეთს, რომ გადასაცემია, შემდეგ უკვე იმსჯელებენ, ამის შესაბამის თანხები არის თუ არა. აი, ასეთი დამოკიდებულების დოკუმენტია სინამდვილეში. ეს არ არის სტრატეგია დეცენტრალიზაციის. აქ რომ სიტყვა დეცენტრალიზაცია ამოიღოთ, არაფერი არ შეიცვლება. არაფერი, არაფერს არ აძლევს ეს თვითმმართველობებს რეალურად ახალს.
რატომ მოხდა ეს? ბოდიშს ვიხდი ამ ჩემი ხვალის გამო, ვერაფერი მოუხერხე ჯერჯერობით. რატომ მოხდა ასე? ამ დოკუმენტზე ხომ დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა. ერთი და კვლევას რაც შეეხება, იყო შეხვედრები რეგიონებშიც, ასევე თქვენი აქტიური მონაწილეობით და ეს ყველაფერი მანამდე შეიძლებოდა ყოფილიყო.
რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა და გარკვეული ნაწილი არის კიდეც. ტყუილია თუ იტყვიან, რომ აი ამ მიმართულებებით, რაზეც მთავრობა ახლა აპირებს კვლევების ჩატარებას, არ არსებობს უკვე ჩატარებული კვლევები ამა თუ იმ ორგანიზაციის მიერ. მეორე, მოდ გავიხსენოთ პროცესი, ხო, როგორ დაიწყო. ჯერ კიდევ კვირიკაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, იქიდან მოყოლებული ჩვენ გვესმის, რომ აი დავიწყებთ სტრატეგიაზე მუშაობას და დავიწყეთ სტრატეგიაზე მუშაობა 2018 წლის ზაფხულში. იქიდან მოყოლებული ჩვენ გვესმოდა, რომ გავალთ რეგიონებში, ჩავატარებთ მუნიციპალიტეტებში შეხვედრას, შევკრებთ მთელს პრობლემატიკას, მერე დავამუშავებთ და 19 წლის 1 იანვრისთვის ჩვენ უკვე გვექნება სრულფასოვანი დოკუმენტი. რა ხდებოდა პარალელურად სამუშაო ჯგუფებში? ცხადია, მთავრობას მოქონდა თავისი ვერსიები, ფინანს სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს ძალიან ბევრი შეხვედრა და კამათი მოგვიწია, რომ დაგვერწმუნებინა ჩვენი იდეების ისტორიაში, ჩვენ პარალელურ რეჟიმში დავწერეთ ჩვენი ალტერნატიული პროექტი ფისკალური და ქონებრივი დეცენტრალიზაციის ნაწილში უპირველესად, იმიტომ რომ ჩვენს უმთავრეს ამოცანას ამ ეტაპზე ეს წარმოადგენდა. რაზე იყო ძირითადად საუბარი, ხო? პირველი, მუნიციპალიტეტებს უნდა გადაცემოდათ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება. მეორე, არარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები, რომელიც დღეს ძალიან ბევრი აქვს სახელმწიფოს. თუ დღეს არის კოდექსში ჩანაწერი, რომ ის ავტომატურად ცხადდება სახელმწიფო საკუთრებად, შეცვლილიყო ეს ჩანაწერი და ავტომატურად გამოცხადებულიყო მუნიციპალურ საკუთრებად და ეს ბევრ რამეს შეცვლიდა, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტებს ქონება გაუჩნდებოდათ რეალურად. და პლუს ჩვენ გვესმის, ხო, ეკონომიკის სამინისტროს მუდმივი დაპირებები, რომ აი ახლა ვიწყებთ ჩვენ მიწების რაღაცა დიდი კადასტრის გაკეთებას, ახლა ვიწყებთ რეფორმას და ამ შემდეგ. და ეს გვესმის ოღონდ ბევრი წელია უკვე, მარტო ამ ხელისუფლების, არ წინა ხელისუფლების და იმის წინა ხელისუფლების პერიოდში. და მეორე, რაზეც ჩვენ ვამბობდით, რომ ფისკალური დეცენტრალიზაცია, ანუ მუნიციპალიტეტებს უნდა გაუჩნდეთ საკუთარი შემოსავლები. რითი უნდა გაუჩნდეთ საკუთარი შემოსავლები? პირველ რიგში იმით, რომ მაგალითად საშემოსავლო გადასახადი, რომელსაც მეც თქვენს და ყველა დასაქმებული ვიხდით, უნდა გამხდარიყოს ზიარ გადასახადად. ანუ ჩვენ მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი უნდა დარჩენილიყო იმ მუნიციპალიტეტში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, მოვიხმართ სერვისებს, სკოლას, ბაღს, სკვერს, გზას, ავტობუსს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მე თუ მუნიციპალიტეტი ამ სერვისებს მიწევს და მემსახურება ამ სერვისებით, ჩემი საშემოსავლო გადასახადიდან ამ მუნიციპალიტეტს რამე რომ დარჩეს, ეს იქნება ძალიან კარგი, ძალიან სწორი და ეს არის მიღებული პრაქტიკა ყველა იმ ევროპულ ქვეყანაში, რომლისგანაც რომ მკითხოთ მივისწრაფით. საბოლოო ჯამში თქვენ ნახავთ ჩანაწერში მაგალითად, რომ საშემოსავლო გადასახადზე ზოგადი ჩანაწერი არსებობს, მაგრამ იგი იყო საუბარი მაგალითად სამუშაო შეხვედრებზე, რომ ფინანს სამინისტრო ამბობდა, რომ მას ჭირდება დრო, მინიმუმ 1 წელი, რომ ბაზები მოაწესრიგოს, იმიტომ რომ გადამხდელების რეგისტრაციის მიხედვით აღმოჩნდა, რომ გარკვეული პროცენტის ბაზა არ აქვს და ეს უნდა მიებას კონკრეტულ ადგილებს, ანუ გადამხდელი მიებას იმ ადგილს, სადაც ის რეგისტრირებულია. აბა ჩახედეთ სამოქმედო გეგმას, თუ ნახავთ, რომ ფინანსთა სამინისტრო უახლოესი 2 წლის 2021 წლებში აპირებს ამ მიმართულებით თუნდაც მინიმალური ნაბიჯის გადადგმას. ვერ ნახავთ ასეც?
რატომ არ შეიძლება ამისთვის? არ ვიცი, ამ წუთას გავიფიქრე. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც სპეციფიკური ბაზები არ უნდა იყოს, მაგრამ რატომ არ შეიძლებოდა ამისთვის იმავე ვთქვათ ამორჩეველთა სიების გამოყენება იქაც ხომ
რაღაც რეგისტრაციის მიხედვით ვარ, კი, რა თქმა უნდა. Ну, ფინანსთა სამინისტრო ამბობს, რომ გარკვეული პრობლემები აქვს, კი ბატონო, ჩვენ ეს გითხრეს ჯერ კიდევ შარშან წინ და ჩვენ დავთანხმდით, რომ კი ბატონო, გაქვს მოსავწესრიგებელი 7-15 თუ რა ვიცი, რამდენი პროცენტიც აღარ მახსოვს. მოაწესრიგე, ამისთვის აიღე ერთი წელი, წელიწადნახევარი, რამდენი გჭირდება, მაგრამ ეს სამოქმედო გეგმაში გაიწეროს, რომ ამ წელს, პირველ წელს ფინანსთა სამინისტრო იმისთვის, რომ საშემოსავლო გადასახადი გახდეს ზიარ გადასახადად, დგამს ამ ნაბიჯებს და ჩამონათვალი. მეორე წელს ამ ნაბიჯებს, მესამე წელს ამ უკვე გადავდივართ ზიარ გადასახადად, ვაქცევთ საშემოსავლო გადასახადს ამდენი პროცენტით, შემდეგ წელს ამდენი პროცენტით და მეხუთე წელს ამდენი პროცენტით. პირველი ორი წლის განმავლობაში თუ ამ პროცესს არ დაიწყებ, მომდევნო სამი წლის განმავლობაში ამ გადასახადს ზიარ გადასახადად როგორ აქცევ? ვერანაირად.
ხო, ბუნებრივია, დრო სჭირდება.
მეორე საკითხი ქონება. რა გვიწერია ქონებაზეც? ქონებაზეც არის ზოგადი ჩანაწერი და არაფერი განსაკუთრებული. ქონება იყო ყველაზე რთულად, ყველაზე მძიმედ რეაგირებდა ხელისუფლება და განსაკუთრებით ეკონომიკის სამინისტრო და სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო აი ამ თემაზე. მათ არ უნდოდათ ერთი გოჯი მიწის დათმობაც კი მუნიციპალიტეტების სასარგებლოდ და ძალიან ბევრი ჩხუბის, ბევრი კამათის შემდეგ როგორც იქნა მოვიდნენ ისეთი გამარჯვებული სახით და აი ბოლოს თქვენთან ეთერში რო ვიყავ, მაშინაც ყვებოდი ამ ამბავს, გითხრეს რომ გადავცემთ ქონებას. და რამდენს რას გადასცემთო? 8000 მიწის ნაკვეთს გადავცემთო.
8000 ერთეულ თუ რას?
8000 ერთეულს, კი. ოღონდ იქ ნუ თავიდან ლაპარაკი იყო, რომ მაგალითად კულტურის სახლები, რომელიც უკვე დანგრევის პირასაა და მის ღირებულება რეალურად არაფერი არაა და მუნიციპალიტეტმა ის პირველ რიგში ან უნდა გაარემონტოს, მოაწესრიგოს და შემდეგ რაღაცა ეკონომიკურ საქმეებისთვის გამოიყენოს, გააპრივატოს თუ რასაც უზამს, ან უნდა დაანგრიოს მიწამ, გაასუფთაოს და მხოლოდ ამის შემდეგ გამო. ანუ იქაც მუნიციპალიტეტმა ფული უნდა დახარჯოს, მაგრამ ჯანდაბად. მოკლედ რომ იქ იყო კიდევ საუბარი 300 კვადრატულ მეტრამდე მიწის ნაკვეთების გადაცემაზე და შემდეგ აქ იგულისხმება მხოლოდ არასასოფლო მიწა, სასოფლო სამეურნეო მიწას ლაპარაკი საერთოდ არისო. საძოვრებზე საერთოდ ლაპარაკი არისო, რაში ჭირდება ეკონომიკის სამინისტროს თავის ბალანსზე საძოვრები დღემდე ვერავინ გავიგეთ, მაგრამ ნუ ამაზე მკაცრად კატეგორიულად ითქვა არა. არასასოფლო რომ მოვითვალეთ და აღმოჩნდა რომ 8000 მიწის ნაკვეთი გამოდიოდა, ეს გამოდის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების 0.27%. ეს არის მთელი ქონებრივი დეცენტრალიზაცია. რას ვკითხულობ ჩვენ სტრატეგიაში ისევ ზოგად ჩანაწერს და სამოქმედო გეგმაში აი ამ მიწის ნაკვეთებს მაინც ამ 8000 ცალს როდის, როგორ, რა პირობით, რა ვადებში გადავცემთ, გაწერილი რეალურად არ არის.
აი ახლა როცა წერია, ხო, ვინც დაინტერესდებით და ნახავთ სამოქმედო გეგმას 2021 წლებისთვის, წერია ქონების გადაცემა. განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ქონების სახეები, გადაცემის წესი, პირობები და პროცედურები, მომზადებული და მიღებულია შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებები.
კი, ეს არის შესრულების ინდიკატორი. მაგრამ რომელი ქონება, როდის გადაეცემა, რა პირობით გადაეცემა, რა ვადებში გადაეცემა, ამბასადმე გვიწერია. არსად არ გვიწერია, მხოლოდ გვიწერია რო 2021-ში.
ხო, რასაც ხო.
მაგრამ რა არის ეს? რა ქონებაზეა ლაპარაკი? ეს დაკონკრეტებული არ არის. ამიტომ ასეთი ზოგადი ჩანაწერი რომ ქონებას გადავცემთ, ძალიან არასერიოზულია. და ყველაზე მთავარი, რაც ქონების მიმართულებით სტრატეგიაში წერია, არის ის, რომ არარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთებს მუნიციპალიტეტები ავტომატურად მუნიციპალურ საკუთრებად დაირეგისტრირებენ 2025 წელს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი 5 წლის განმავლობაში პატივცემული ეკონომიკის სამინისტრო, როგორც ამას დღემდე შვებოდა, ყველაფერს დაირეგისტრირებს თავის ბალანსზე და თუ რამ სადმე შემთხვევით ემანდ გამორჩათ და მორჩათ, მერე იმის დარეგისტრირების უფლებას მისცემენ მუნიციპალიტეტს. არასერიოზულია. რა თუ ეს ხდები რომ ეს სწორია? რატომ მელოდები 5 წლის გასვლას? რატომ 2025 წელს და არა 2021 წელს მაგალითად, ან 20 წელსვე? რატომ გამაგებინოს ვინმე? ლოგიკა ხო უნდა იყოს რაღაცა.
განხევის პროცესში ხომ არ უკავშირდება ეს იმ გაჭიანურებულ პროცესს სასოფლო სამეურნეო მიწების რეგისტრაციის, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს?
იცით რა, ესე არ უთქვამთ რას უკავშირდება, მაგრამ ამას ჩემი გადმოსახედიდან ამას არანაირი შეხება ამასთან არ აქვს და ერთი მარტივი მიზეზია. მოქალაქეს სად უფრო მეტად უიოლდება ურთიერთობა ადგილობრივ თვითმმართველობის დონეზე თუ სახელმწიფო დონეზე? თუ მე მოქალაქეს, თქვენ ალბათ გულისხმობთ მოქალაქეები რომ ირეგისტრირებენ, ხო? აი ამ
დიახ, დიახ, დიახ.
სად უფრო მარტივად შევ, საიდან მოაქვს მოქალაქეს პირველ რიგში ის ცნობები, რომელთაც უნდა დაირეგისტროს? ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან, ხო? მაშინ რატომ მოდის აქ ეკონომიკის სამინისტროში და იუსტიციის სახლში დასარეგისტრირებლად? იქ ვერ გააკეთებს ამ ყველაფერს?
ხო, ანუ ეს ამას ხელს არ შეუშლიდა?
არავითარ შემთხვევაში, პირიქით, მე თუ მკითხავთ, ეს ყველაფერი უფრო მეტად გაამარტივებდა იმ პროცესსაც და ზოგადად რაც უფრო ქვემოთ ჩავა უფლებამოსილებებიც, ქონებაც და ფინანსებიც, მით უფრო გაუმარტივდება ადამიანებს ცხოვრება. ოღონდ თქვენ გახსოვთ ალბათ, როდესაც პრემიერი გახარია პრემიერად
ახლა მეგეთავ ტელეპათიურად გადახვედით ამ თემაზე.
პარლამენტში, როდესაც მისი დამტკიცების პროცედურები მიდიოდა, მან ერთ-ერთი იმის დეპუტატის კითხვას პასუხად გასცა, რომ თვითმმართველობებს უკვე ისედაც ბევრი უფლებამოსილება გადაეცათ და ახლა მათ რომ კიდევ უფრო მეტად გაუზარდოთ, გაიზრდება კორუფციის რისკი. და ვინ დაითვალა რომ თავრობაში ნაკლები კორუფციის რისკები გვაქვს და ადგილობრივ თვითმმართველობაში უფრო მეტი? ეს გვესმის 30 წელია, რაც ეს ქვეყანა დამოუკიდებელია და რაც ამ ქვეყანაში ითხოვენ თვითმმართველობას რეალურს. ვინ დაითვალა, რომელმა ყველამ დაადგინა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეები და თანამდებობის პირები არიან უფრო მეტად მიდრეკილი კორუფციისკენ, ვიდრე სახელმწიფო ჩინოვნიკები, რომლებიც აგერთ პილიში არიან წამომსხდრები? ვინმე მამის ყველა გააკეთა?
ხო, არ ვიცი,
ეს იყო, აი, როდესაც გახარია მე სხვა, ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ რეალური მიზეზი არის ის, რომ მათ არ სურთ ცვლილებები. მათ გონიათ, რომ ისევ როგორც წინა ხელისუფლებებს ეგონათ, რომ ერთ ხელში მოქცეული ძალაუფლება და ეს რეალურად ძალაუფლება მათ ხელისუფლებაში ყოფნას გაახანგრძლივებს, მათ ძალაუფლებას გაახანგრძლივებს. აბა გაიხსენეთ, ამ განცხადებას ძალიან მალევე მოყვა პროპორციულ არჩევნებზე უარის თქმა. ხომ ასე იყო დროში? და ჩემთვის ეს აბსოლუტურად არ იყო გასაკვირი, როდესაც რეალურად არაფრის მომტანი დოკუმენტი დადეს ბოლოს დეცენტრალიზაციის მიმართულებით, იმიტომ რომ მთელი ეს პროცესი არის ერთი ჯაჭვი და ამ ჯაჭვს ვერსად და არსად არ გაწყვეტენ. თუ უნდოდათ რეფორმები, გააკეთებდნენ დეცენტრალიზაციას რეალურს და ამ სტრატეგიის გარეშე შეუძლიათ დღეს არსებული კოდექსით ძალიან მარტივად იმავე ქონების გადაცემა და იმავე ფინანსების გადაცემა, პროპორციულ არჩევნებზე არიტყოდნენ უარს და ასე შემდეგ. ეს არის ჯაჭვი, რომელიც ერთადერთ რამეს ემსახურება, რაც შეიძლება დიდხანს ძალაუფლება შეინარჩუნოს არსებულმა ხელისუფლებამ. არ აქვს მნიშვნელობა დღეს ოცნება ერქმევა იმას თუ ნებისმიერი სხვა, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფალს ამ ქვეყანაში ქონდა მხოლოდ და მხოლოდ ეს მოთხოვნა და მხოლოდ და მხოლოდ ამ მიზეზით არ დაუშვა არც ერთხელ ამ ქვეყანაში თვითმმართველობის გაძლიერება.
სმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ, მაგდა პოპიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ვლაპარაკობთ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე. 2020-25 წლებისთვის არის ეს სტრატეგია გათვალისწინებული და ასევე არის სამოქმედო გეგმა 2020-21 წლებისთვის. ვლაპარაკობთ იმ დოკუმენტზე, რომელზე მუშაობაც მიმდინარეობდა წელიწად-ნახევარი, შეიძლება ითქვას, და ამ პროცესის აქტიური მონაწილე გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, ის და მისი კოლეგები, ადამიანები, რომლებიც დეცენტრალიზაციის საკითხებზე ძალიან ბევრი წელია მუშაობენ და არიან, ასე ვთქვათ, გულშემატკივრები ამ პროცესის გარკვეული არგუმენტების და მიზეზების გამო, რომლებზეც სულ ვლაპარაკობთ ჩვენ და დღევანდელ გადაცემაშიც. შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენთან საუბარში 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ერთი ზარი გვაქვს უკვე ეთერში. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. მე გავამოხილე ყურადღება, რომ ეკონომიკის სამინისტროს რატომ აქვს უფლებები პრიორიტეტი მე ვთვლი რომ სწორია ესა და უფრო მეტი მინდა გითხრათ რომ გერმანიაში ეს ეთყობა ომის მერე ესე იგი რეგისტრაცია დაავალეს ჯერ პოლიციას შემდეგ სასამართლოს ესე იგი სასამართლო არის ყველაზე გარანტირებული გარანტია სიძლევა სასამართლოს მიერ გაცემული ეს საკუთრების აღიარება თუ როგორ გინდა ხოდა შეიძლება ესე უნდა დაეთყო და ესე დიდხანს არ უნდა გაგრძელებულიყო ეს რეფორმები თქვენი ჩოლი მარტივ რეგისტრაციას ეს ყველა დაუშვებელია ჩემი საზრით ეს არის კაცებლობა და გულები მიჩშება და დაჩაგვრა ხალხების ადამიანების ჩემი საზრით იული გამოსავალი არის ეგ და არ უნდა გააკეთოთ ეგ
უნდა მიწის რეგისტრაციას გულის ხო თქვა
გარანტია უნდა იყოს რეგისტრაციისა და საკუთრების უფლების დაცვის დიდი გარანტია უნდა გიეცეს ბიჭების გაცემას
დიდი მადლობა ზარისთვის რომ გვისმენთ და გვიყურებთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ხო
ჩვენმა სმენელმა თქვა რომ სახელმწიფო ხელში უნდა იყოს აი ძალიან მარტივი ზუსტად იმ პერიოდში როცა სტრატეგიაზე მუშაობა მიდიოდა რაჭაში სოფელ კვაშხეთი გვაქვს ასეთი სოფელია ჩვენი სოფელია უცებ აღმოჩნდა რომ სოფელს უყიდნენ სტადიონს აი ეს ეკონომიკის სამინისტრომ ადგილობრივ თვითმმართველობას მიწერა რომ კონკრეტული პირი ინვესტორი ასე ვთქვათ ალბათ რა ვიცი რესტორნის ან რაღაც სასტუმროს გესტჰაუსის გაკეთება უნდოდა და ისეთი მოსწორებული ადგილი უცებ აღმოაჩინა კვაშხეთში უნდაო და მოიწერა თუ რას ფიქრობთო კიდევ კარგი რომ ჩვენ ყავს ძალიან კარგი მერის წარმომადგენელი სოფელში. იმიტომ რომ მან ატეხა ერთი ამბავი და სოფელი გადაურჩა სტადიონის გაყიდვას. ეს სტადიონი სოფელ კვაშხიეთში, ონის მუნიციპალიტეტში, ეკუთვნის ეკონომიკის სამინისტროს და თუ ახლა ეს ბატონი დამარცხმნებს ვინც დარეკა რომ ის არის სწორი არ ვიცი რანაირად უნდა იყოს ეს სწორი. როცა ის ქონების მართვის სააგენტოდან იყვნენ მოსულები სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, მე მათ დაუსვიკითხე, რომ ვიცით მეთქი ეს კვაშხეთი სად არის, თქო. და ძალიან იწყინეს და ძალიან გამიბრაზდნენ. და მან თავის სოფელი დამისახელა საპირისპიროდ და არ ვიცი მე ვთქარი, მაგრამ მე იქ ქონებასაც არ ფლობ.
სახელმწიფოსგან
განსხვავებით, არც გამკარგავ სახელმწიფოსგან განსხვავებით და თქვენ ჩემს სოფელში რა უფლებით ყიდით სტადიონს? აბა გაიხსენეთ რამდენი ასეთი მაგალითი შეიძლება რომ გავიხსენოთ. რამდენი პრობლემა წარმოიშვა იმით რომ მაგალითად სადღაცას გაყიდეს რომელიმე სოფელში ტერიტორია რომელსაც მოსახლეობა საძოვრებად იყენებდა.
კი.
და იყო ამაზე მერე საპროტესტო აქციები და ამ შემდეგ ხომ არ შეიძლება ასე? ადამიანები, რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვთ, რა მიწის ნაკვეთებს ფლობენ, სახელმწიფოს წარმოდგენა არ აქვს, რა მიწის ფლობს, მიწას ფლობს, არ შეიძლება მას განკარგავდეს. არ შეიძლება მასე ამბობდეს, რომ ის უნდა გაიყიდოს ან არ გაიყიდოს. და ის იღებდეს ამ ყველაფერზე გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ რეალურად არის ის იქრახდე. არის ის რა საჭიროება აქვს იმ მიწას სოფლისთვის, რა დანიშნულება აქვს, რაში გამოიყენება და ასე აბსოლუტურად გაუაზრებლად გამოაქვს ის გასაყიდად, ხო? აი, ეხლა რომ გამოაგდეს რაღაცა 100 ქონება და რომ ყიდიან, გადახედეთ, კი, რა თქმა უნდა, იქ არის მსხვილი ობიექტებიც, მაგალითად, მესტიაში საპრეზიდენტო რეზიდენცია, წყნეთის აგარაკები და ასე შემდეგ, მაგრამ აღმოაჩენთ რაღაცა 300 კვადრატული მეტრის ნაკვეთსაც. რაღაცა მაგალითად იმაში ჩალაუბანში. აი რა შუაში ეკონომიკის სამინისტრო ჩალაუბნის 300 კვადრატულ მეტრასთან რატო ყედის ის? და ამით ხომ თან ყველაფერს რომ თავი გავანებოთ მუნიციპალიტეტებს შემოსავლები აკლდებათ. იმიტომ რომ ერთია როცა მუნიციპალიტეტი ყიდის და 100% ამ შემოსავლის რჩება მასთან და მეორეა როცა ეკონომიკის სამინისტრო ყიდის და 35% შემოსავალი რჩება მასთან. ეხლა აქ საუბარია სტრატეგიაში რომ ამ პროცენტს გასდიან. და ეს არ არის გამოსავალი, პროცენტი კი არ უნდა გაზარდო. ქონება უნდა გადასცე და იმას თვითონ მიხედავს. 20 კვადრატული მიწის მესაკუთრეც რომ სახელმწიფო მუნიციპალიტეტებში არ არის ეს ნორმალური და არ არის ეს განვითარებისთვის ხელშემწყობი მოცემულობა.
მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
კონსტომას და ასეთი კითხვა მაქვს. აი, მიღებულია კანონი და მაინტერესებს მე ადამიანმა, რომელმაც წლების მანძილზე ვერ დავერეგისტრირე მიწა, რა შეიცვალა ჩემი და საერთოდ რით ჯობია ეს კანონი იმას რაც იყო. აი, რაც შეეხება კვლევებს, ამ შემთხვევაში მე მინდა დავეთანხმო იმას, რომ საჭიროა კვლევა იმ ფონზე, 500 სოფელი განადგურდა საქართველოში და არ არსებობს. კარგია თუ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჩაერთვება და იგივე სახელმწიფო ჩატარებს კვლევას. იგივე ვთქვათ, პოტენციური, აი რა პოტენციის მატარებელია ვთქვათ ესა თუ ის სოფელი და რით შეუძლია დოლარის დაგროვება, ასევე ინტელექტუალური რესურსი, ასევე შრომითი რესურსი. თუ ეს არ იქნება გათვალისწინებული, ალბათ ვერც მართავენ, თუნდაც ფული გავაგზავნოთ, ვერ მოეხმარებენ. მადლობთ.
ხმით რამდენადაც მახსოვხართ აჭარა, ხო?
დია ხაჭარა.
დიდი მადლობა.
რა ქვია, ამ დეცენტრალიზაციას აქვს რა თქმა უნდა ბევრი დადებითი, მაგრამ გარკვეულწილად არის ვარყოფითი მომენტებიც და შეიძლება ცენტს დაშორიშორება მოხდეს. კარკვეული ძალების შემთხვევაში. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვეკეთეთ.
ეს არის სტერეოტიპი ქალბატონო, რომელსაც 30 წელი ავისმენთ, რომ დეცენტრალიზაცია გარკვეულ პრობლემებს უსაფრთხოების თვალსაზრისით გამოიწვევს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ სამწუხაროდ აფხაზეთი დავკარგეთ მაშინ, როცა საერთოდ ქვეყანაში თვითმართველობა არ ქონდა. არ არსებობდა თვითმართველობა. და სულ არ შეუშლია ხელი რუსეთისთვის იმას, რომ ეს ტერიტორიები ჩვენთვის წაერთმია. ასე რომ, ნუ მივაწერთ თვითმართველობას, დეცენტრალიზაციას, უსაფრთხოების საკითხებს აბსოლუტურად არ არის ეს სწორი. მე კიდე უფრო მეც გიტყვით, იმ ქვეყნებში, სადაც ძლიერია თვითმართველობა და დეცენტრალიზაციის ხარისხი არის მაღალი, იქ კონფლიქტების საკითხებსაც მოუარეს და მე შემიძლია ბევრი მაგალითი მოგიყვანოთ ასეთი. დეცენტრალიზაცია სიანამდვილეში იცით რას გვაძლევს? ძლიერ თვითმართველობებს. და თუ ძლიერია თვითმართველობა და იქ მოსახლეობა კარგად ცხოვრობს, პრობლემები არ აქვს, ის არ იწყებს სეპარატისტულ მოძრაობებს. მას არ აინტერესებს, ის კარგად ცხოვრობს ამ ქვეყანაში. და ამიტომ ეს რაღაც აზრები, რაც ქვეყნის დაშლას, სეპარატიზმს უწყობს ხელს, აღარ მოსდის. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, როდესაც თვითმართველობის გაძლიერებას და დეცენტრალიზაციას ელაპარაკებთ, ეს კონტექსტი მოაშორეთ, იმიტომ რომ არ არის ეს სწორი კონტექსტი. ამას ყველა ხელისუფლება სინამდვილეში იყენებს იმისთვის, რომ თვითმართველობები ყავდეს მუდმივად საკუთარ თავზე გამობმული და იყოს გარანტი იმის, რომ მათ ამით კარგად გააკონტროლებს. რეალურად ეს არის. გამოიყენებს პარტაქტივად, გამოიყენებს აქციებზე გამოსაყვანად, ერთმანეთთან დასაპირისპირებლად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეალურად ამას ემსახურება ის, რომ დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვერ მივიღებთ თვითმართველობებს ძლიერს ფინანსურად, ქონებრივად გამართულს, უფლებამოსილებებით გამართულს, რაც აისახება მათ შორის თქვენს, ჩემს, ნინოს და ყველას მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოგვეწოდება იმ ხარისხის სერვისი, რაც უნდა მოგვეწოდებოდეს. თქვენ რომ ვერ გადაადგილდებით ნორმალურად ერთი პუნქტიდან მეორეში, იმიტომ რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი არ არსებობს, ამაშიც დამნაშავე არის ცენტრალური ხელისუფლება, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში ამ მიმართულებით არაფერი არ გააკეთა. მათ შორის საკანონმდებლო ბაზები არ მოაწესრიგა. და ასე შემდეგ, რაც შეეხება კვლევებს, გეთანხმებით, რომ კვლევები არის აუცილებელი. არა თუ აუცილებელი, სასიცოცხლო დაუცილებელი. მაგრამ სტრატეგია არ არის ის დოკუმენტი, რომელშიც კვლევას ჩავატარებო უნდა დაწერო. ჯერ კვლევა უნდა ჩაატარო და იმ კვლევის საფუძველზე უნდა შექმნა სტრატეგია. ეს არის სწორი. რაც შეეხება განვითარების სტრატეგიებს, მუნიციპალიტეტებს რა თქმა უნდა კონდეთ განვითარების სტრატეგიები, დაიწყო ამ მიმართულებით გარკვეული მუშაობა და რამდენიმე მუნიციპალიტეტს ამგვარი სტრატეგია აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით. ოღონდ აქაც პრობლემას ვაწყდებით. რატომ? იმიტომ რომ არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები. სად არის ეს სტატისტიკური მონაცემები შესაძლებელი რომ ავიღოთ? ისევ თბილისში, ცენტრში, სტატისტიკის ეროვნულ სააგენტოში, სადაც იმ თქვენ ჩამონათვალს, რომელიც თქვენ ძანეთ, საერთოდ ვერ ნახავთ. და რეალურად კვლევები რომ ჩაატარო, ამისთვის გჭირდება სტატისტიკა, რომელიც სახელმწიფოს არ აქვს.
და კიდევ ერთი საკითხი იყო, დაუბრუნდები ამას, კიდევ ერთი ზარი გვაქვს და მოვუსმინო. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე თუ მასთან მე ის კითხავ მაქვს, აი რითი ახსნის ამ შიშეთს სახელმწიფო თუ მართლა ჩვენ ვაშენებს ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, სადაც ყველაფერი გამჭვირვალე უნდა იყოს და ყველაფერი თვითმოწყალობის ხელში გადაცემული, მოსახლეობის აზრიდან გამომდინარე და შეთანხმებიდან გამომდინარე, რომ ვიღაცამ ზევიდან სხვაგან ცხვებს არ გაუკიდოს ტერიტორია და არაფათა ჩაგოს ისინი, რაღაც დიქტატურის ზევიდან გამომდინარე, ხელისუფლება ამას ხელს უშლის და ეშინია კორუფციისა. რატო ეშინია კორუფციისა? თევზი თავიდან ყოლდება, როდესაც ამ პრინციპით ზედა ეშელონებში არის კორუფცია, მას თავისთავად ხადია ქვედა ეშელონებში მიმება კორუფცია, როგორც ეს არის რუსეთში, არა? რუსეთი არის ერთი დიდი დურაკოვო სახელმწიფო ჩვენთვის, მაგრამ მისი პოლიტიკიდან გამომდინარე ჩვენ არ გვინდა თვითმმართველობა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ამ დიდი ერთი დურაკოვო სახელმწიფოს პატარა ღრუზინული დურაკოვო, როგორც იწყიან, გუბერნიავი, ხო? რას უკავშირდება ეს ქვეყანა ტიმიდი და თანხები უნდა გამოცდეს? რას ისებს თქმის ეს თვითმმართველობა და ის
გავიყვანო?
ხელისუფლებას უფრო ნაკლებად კომპეტენტური ხალხი ყავდეს მოვლენებად ქცეულ თვითმმართველობაში და განგებებში, ვიდრე ევროპულად მოაზროვნე და სამართალში გათვისნობიერებული პიროვნებები, რომლებიც თვითმმართველობას მოუვიდნენ ისე, როგორც ის იქნება საჭირო ადგილობრივი მოსახლეობისათვის.
მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
ხო, რა ვიცი, ახლა ბოლომს მენელმა რაც ხო, ხო, ალბათ ამიტომ
არ უნდა. მოკლე პასუხი შეიძლება და ვრცელიც ამას.
ამიტომ არ უნდა, ალბათ, ხო, და ამიტომაც ვერ მივიღეთ რეალურად თვითმმართველობა, იმიტომ რომ ძალაუფლების სურვილი, როგორც ჩანს, ყველა ხელისუფლებას უფრო მეტად ძალავს, ვიდრე ქვეყნის განვითარება.
და ეს არის იმ ტიპის მართლობა, როგორც რაც ვიცით.
ხო.
ხო, ეს გამოცდილება,
უახლოესი გამოცდილება და არც გვინდა რომ ეს გამოცდილება მივიღოთ.
და კიდევ არის ზარი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ისმის ხო ჩემს.
კი ბატონო, გისმენთ.
ის ჩავი ერთი საკითხი მინდოდა რა წამომეჭრა, ბევრჯერ უკვე გითხარით ხო ბატონო ნინო. იქნება ეს სოფლების სტატუსი აღდგეს ისე როგორც იყო, იმიტომ რომ სოფელი მოიცავს ცალ და არა მარტო ნაკვეთებს და სახლებს და ორღობეებს, არამედ კიდევ ტყეს და სათიბს და რა ვიცი, თავისი გასაფართოებელი მიწები ჰქონდა თითოეულ სოფელს და თემს და ისევ რომ დაუბრუნდეს და სამი არიყოს ეს ეკონომიკის სამინისტროს ხელში, ხო შეიძლება ასეთი კანონი შეცვლა და დაუბრუნდეს სოფელს, ერქვა სოფელი, როგორ შეიძლება სახლებს და ნაკვეთებს ერქვა სოფელი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო, რა თქმა უნდა, სოფელი არ არის მხოლოდ სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთი და მას უნდა კონდეს მიწაც, საძოვარიც და ამ შემდეგ. სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ეს ყველაფერი სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ჰაერშია და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არსურს და ვერიგებს, რატომ უნდა გადასცეს ეკონომიკის სამინისტრომ ადგილობრივ თვითმართველობებს და რატომ უნდა განკარგონ მათ ნაცვლად თვითმართველობებმა. რომ გითხრათ, რომ დედათ იმედიანად ვართ, რომ უახლოეს პერიოდში რამე უკეთესობისკენ შეიძლება ნამდვილად არა, მაგრამ ნახოთ.
წინის წინამსმენელმა იკითხა და არ მინდა გამოგრჩეს, წლებიაო და მე მახსოვს ჩვენი ეს მსმენელი ხმით მამახსოვდება ხოლმე. რა თქმა უნდა, იმ თემებითაც რითაც გვაწუხებენ, ეს მიწის დარეგისტრირების საკითხი წლებია მან ეს ვერ გადაჭრა. აი ამ სტრატეგიის მიღების კვალობაზე რა იცვლება ჩემთვისო? რა
არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი არ იცვლება. საერთოდ არაფერი, იმიტომ რომ მოქალაქეებს როგორც უჭირდათ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა, მიწის რეგისტრაციის მიმართულებით, ზუსტად ისე გაუჭირდებათ, ეს სტრატეგია ამას საერთოდ არ ეხება. და მთელი ამ პროცესიდან ადგილობრივი თვითმართველობა, როგორც სკოლის საერთოდ ამოვარდნილია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ რაღაც გარკვეული დოკუმენტების მოგროვება ადგილზე უწევს მოქალაქეს. ხო, სამწუხაროდ პრობლემები არის, ჩვენ გვახსოვს რამდენ ჯერ გადავათ და უკვე ამ რეფორმის ვადები და
ხო, ვერ დასრულდა სამწუხაროდ.
ვერაფრით ვერ დასრულდა და ალბათ კარგა ხანს ვერ დასრულდება, იმიტომ რომ ეს პრობლემა, პლუს პრობლემაა ისიც, რომ მაგალითად ჩვენ არ ვიცით რეალურად ტყის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ესეც სახელმწიფო საკუთრება და მაგალითად ჩემთან რაჭაში საკარმიდამო ნაკვეთებიც კი შეიყვანეს ტყის ფონდში, იმიტომ რომ ავიდნენ და აღმოაჩინეს, რომ იქ ეზოში 5 ცალი ხედგას და ნახევარი რაჭა გატყიურებულია და იმის გამო დაცლილია. და აღმოჩნდება ბოლოს მთელი რაჭა დღის ფონდში შეყვანილი და ესეთ მართლა ძალიან ბევრი პრობლემა იყო და მერე ადამიანებს უწევდათ იმის მტკიცება, რომ ეს იყო მისი საკარნი დამონაკვეთი, ეს იყო მისი ვენახი და შემდეგ უბრალოდ იყო მოუვლელი და იქ გაიზარდა ტყეები. და ამის მერე ტყის ფონდიდან ამ ორიცხვაზე იყო მთელი, რა ვიცი, პროცედურები, რომელიც დაუსრულებლად გრძელდებოდა და არ მთავრდებოდა.
ეს მოხდა იმის გამო, რომ აი ის ნაკვეთები დაურეგისტრირებელი იყო
მანამდე. კი, დაურეგისტრირებელი იყო და ისე.
ანუ უკავშირდება ამ პროცესს.
რა თქმა უნდა, უკავშირდება და შეიყვანეს ტყის ფონდში და ტყის ფონდიდან ამ ორიცხვა კიდევ უფრო რთულია, ვიდრე მიწის სტატუსი შეცვლა ნებისმიერი სხვა მიწის სტატუსი შეცვლა.
ხო, შეიძლება რაღაცა ისე მოწოდებაც თუ არ ვიცი რჩევაც, რომ ვინმეს თუ ესე თის გაქვთ ვიდრემს გავსი რამ მოხდება და ტყის ფონდში შეიტანენ მიწის ამა თუ იმ ნაკვეთს, რომ მიხედონ ამ ნაწილს თავიანთი საკუთრების რეგისტრაციას, როგორც შეძლებთ, არ ვიცი, იმ პროცესში რაც ახლა მიმდინარეობს. დავბრუნდეთ, ვიყო დავრჩეთ უბრალოდ რაჭაში. აი, მერის წარმომადგენელი შეაქეთ თქვენ, რა გააკეთა მან, რას აკეთებს ხოლმე? ინფორმაცია მოგაწოდა დროულად?
ხო, ინფორმაცია მოგაწოდა ჩვენს დროულად და რაც მთავარია, მივიდა მერიაში და თქვა, რომ ეს მიწა არ უნდა გაიყიდოს, იმიტომ რომ ეს არის სოფლის სტადიონი, რომელიც ძალიან ისეთი ღირებულია ჩვენი სოფლისთვის. არაფერი აღარ დარჩა სოფელში, სადაც სკოლაც იყო, რა ვიცი, მაღაზიებიც იყო და ამ შემდეგ, ნუ გავიგეთ, რომ აღარ არის, როცა ზამთარში 4 ოჯახიც აღარ რჩება, გასაგებია, რომ სკოლა ფიზიკურად აღარი არსებობს, მაგრამ ზაფხული ხომ არის, ზაფხულში ხომ იქ ადამიანები ჩადიან და რაღაცა ჭირდებათ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა, ბავშვებმა ითამაშონ და ამ შემდეგ, ხო? და აი ჩვენმა მერის წარმომადგენელმა იყო ჩაღა იმით, რომ მერიაში მივიდა და თქვა, რომ ეს მიწა არ უნდა გაიყიდოს. და მერიც რა თქმა უნდა, ესე არიან მერები, რომლებიც რაც არ უნდა მოითხოვოს ეკონომიკის სამინისტრომ, უპირობოდ და უპრობლემოდ ასრულებენ, მაგრამ ნუ ეს მერი ახლა.
ეს რომ მნიშვნელოვანია, ვინცად არის
რა
პასუხისგებლობაც აქვს, რომ ისე გააკეთოს, როგორც ეს იმ ადგილს, იმ ადამიანებს საქმეს სჭირდება და არა ვიღაცას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ნებისმიერ სისტემაში, არ აქვს მნიშვნელობა
სტრატეგიის, როდესაც პოზიციონირება, რომ გაწყვეტინებთ, როდესაც გასვლები იყო, მას ორგანიზებას უწევდა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ეს სამინისტრო არის ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმის ლოკომოტივი მთავრობაში. ამ შეხვედრებზე შეხვედრები იყო მერებთან და საკრებულოს თავმჯდომარეებთან. და მე თქვენ გეტყვით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველი პირები იყვნენ გაცილებით თამამები, ვიდრე აი წინამოწვევის
რით არის გაპირობებული, როგორ გქონია?
მე მგონია, რომ ეს მოიტანა პირველი არჩევითობა. და ამ არჩევითობამ გარკვეული ვალდებულებები, უფრო მეტი ვალდებულებები გააჩინა ადგილობრივი მოსახლეობის წინაშე და
ეს ადამიანი
გაბედულებაც, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები მიხვდნენ, რაც არ უნდა ცენტრს მის მიმართ ლოიალური დამოკიდებულება ქონდეს, თუ მოსახლეობისგან ანალოგიური დამოკიდებულება არ არის, უბრალოდ ვერაფერს გახდებიან, ხო? და მეორე, რეალურად ისინი წააწყდნენ ძალიან ბევრ პრობლემას, ყველა იმ მიმართულებით, რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ, კიდევ უფრო მეტი მიმართულებითაც. მაგალითად, მარტვილის კანიონი, რომელიც მარტვილშია და რომლიდანაც ერთი თეთრი არ შედის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში, მაგრამ რომლის დასუფთავებას ადგილობრივი თვითმმართველობა იქეთ თანხას ხარჯავს, მარტვილის მერი უკვე 3 წელია იხვეწება, რომ რაღაცა გადასახადის ნაწილი დატოვეთ მუნიციპალიტეტში და აბსოლუტურად სწორი და ლოგიკური მოთხოვნა. და ამაზე მსჯელობა მიდიოდა აი ამ სამუშაო ჯგუფების ფორმატშიც, მაგრამ ნუ საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ აი ამ გავსი ტიპის საკითხების საერთოდ არც კი არის ასახული და გაზიარებული დოკუმენტში. ანუ ბევრი საკითხია, რაც ყურადღების მიღმა დარჩა, რომელსაც მერები აყენებდნენ და ამბობდნენ, რომ თუ ეს არ გადაწყდა, ეს იქნება სერიოზული პრობლემა, მაგრამ ამ საკითხებმა ასახვა სტრატეგიაში რეალურად არ ფოვა.
აი, სვენელმა კონკრეტულად მიწის რეგისტრაციაზე იკითხა, მაგრამ მე ვიკითხავ ახლა, როგორც თქვათ, მოქალაქე, ჩემთვის რა იცვლება ამ სტრატეგიის მიღების შემდეგ?
არაფერი, არც თქვენთვის და არც თვითმმართველობისთვის, აბსოლუტურად არაფერი. ეს არის ქაღალდზე დაწერილი
32 გვერდია მთელი, როგორ არაფერი არ
იცი. ხო, მას რა ქვია, ევროსაბჭოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა კონგრესს ჩააბარებენ ანგარიშს, რომ სტრატეგია მიღებულია.
ანუ რაღაცა იყო შესასრულებელი.
ანუ გავალდებულებები იყო შესასრულებელი და ეს ვალდებულებები ფორმალურად შესრულდა. რეალურად ამის იქით არაფერი არ შეიცვლება. არ შეიცვლება არც სერვისების გაუმჯობესების კუთხით, არც თვითმართველობის გაძლიერების კუთხით უკვე ვთქვით, როგორც მოქალაქეს მე არაფერი არ შემეცლობა, იმიტომ რომ ჩემ თვითმართველობას ისევ არ ექნება საკმარისი ფული იმისთვის, რომ ჩემი სერვისების ხარისხი გაზარდოს. ასე რომ დიდი მოლოდინი არაფერს არ უნდა გქონდეს.
ხო, მუდმივად ძირითადი საკითხი მაინც ეს არის ხოლმე. ყოველთვის ეს იყო მის ჯელობის ყველა ეტაპზე, რაც კი მე მახსენდება, ეს იყო ქონების და შემოსავლების საკითხი. სხვაგვარად, აბა თუ ის არ გაქვს შესაძლებლობა ამ მხრივ, ვერაფერსაც ვერ გააკეთებ რა გადაწყვეტილებებიც უნდა მეიღო ადგილზე. ეს კვლავ და კვლავ არ მინდა ეს ფილოსოფიურად და მას გადავიდეთ საუბრის ბოლოსკენ, მაგრამ უკავშირდება იმას, რომ სხვაგვარად არ ვიცით და იმიტომ გვეშინია ამგვარი დეცენტრალიზაცია, იმიტომ რომ ხა როგორი დეცენტრალიზაციაც უნდა მოხდეს და ვისაც როგორი შიშები უნდა ქონდეს, მაგალითად ხა იგივე სეპარატიზმის საკითხი იყო ნახსენები ამ ჩვენ საუბარში დღეს, ხო რა ვიცი, ხა მას ჯარს ვერ შექმნის ხომ რამე მუნიციპალიტეტი. ხო, უბრალოდ რაღაც საკითხებს გადაწყვეტს ცენტრისგან დამოუკიდებლად. იმის და მიხედვით, რა სჭირდება იქ ადგილზე მოსახლეობას, იქ თქვათ რისი შეკეთება თუ რისი აშენება თუ არ ვიცი, ისი განვითარება.
კი, ზოგადად ჩვენ
მაინც ვერ ხვდები რას უშლის ეს.
აა ის რომ გავაგრძელოთ, ხო?
რომ გაკეთებულ საქმეს აღარ ჩაუთვლიან ცენტრალურ ხელისუფლებას და ადგილობრივს
ჩაუთვლიან
მოქალაქეები და ამომრჩევლები? აი ეს
იცით რა, ეს ყველაზე ნაკლებად ალბათ, თუმცა მე თქვენ გეტყვით, რომ მაგალითად კვლევები, აი რა ის დენდია ის კვლევები ძალიან კარგად აჩვენებს დინამიკაში, როგორი იზრდება მცირედით, მაგრამ იზრდება ადგილობრივი თვითმართველობის რეიტინგი და როგორ მცირდება ცენტრალური ხელისუფლების რეიტინგი. აი ბოლო კვლევა, რომელიც ეს არა, აი ამის წინა კვლევა, რომელიც NDIM დადო და აი რა იმაც მალევე დადო, იქაც ადგილობრივი თვითმართველობის რეიტინგი უსწრებს პრემიერის რეიტინგსაც, პარლამენტის თავმჯდომარის რეიტინგსაც და პრეზიდენტის რეიტინგსაც. ეს რაღაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. სამწუხაროდ აქ არ ხვდებიან, თუ ვერ ხვდებიან, არ ვიცი ამას. და ამ მიმართულებით რეალურად ნაბიჯების გადადგმა არ უნდათ. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური საკითხი და ეს არ არის რომ ხელისუფლების რომელი შტო უფრო მეტად რეიტინგული იქნება, ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლება. ეს არის პოლიტიკური საკითხი, როდესაც ყველაფერს უნდა მართავდნენ ცენტრიდან ერთი ხელით. ბუნებრივია გამოცდილება, არ გვაქვს სხვანაირი მართვის და ცოტა რთულია, თუმცა თუ იმ 70 წელს გადავახტებით, ჩვენ ვნახავთ, რომ მართვის გამოცდილება, უფრო სწორად კი ადგილობრივი თვითმართველობის საკმაოდ კარგი გამოცდილება ჰქონდა იმ რამდენიმე წლიან დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობისას, რომელიც 18-21 წლებში ჰქონდა და უფრო მეცაც გეტყვით, იქ ჰქონდა ჩვენ ორდონიანი თვითმართველობა, მუნიციპალური პოლიცია, ადგილობრივი თვითმართველობას რჩებოდა გაცილებით მეტი გადასახადი, ჰქონდა გაცილებით მეტი უფლება მოსილებები, სკოლებს მართავდნენ, საბავშვო ბაღებს მართავდნენ და ყველაფერს ფაქტობრივად ადგილობრივი თვითმართველობა მართავდნენ. და აი 70-მა წელმა მერე მთლიანად იმდენად დაგვაშორა ამ ტრადიციას, რომ ჩვენ უკვე აღქმაშიც კი აღარ დაგვრჩა, რომ იმ ტრადიციის მატარებლები ვართ და იმ მართვის გამოცდილება გვაქვს. ამ 70-მა წელმა ყველაფრის გადაფასება მოახდინა და აი როცა ვლაპარაკობთ, რომ ტერიტორიული ოპტიმიზაცია არ ხდება და ისევ საბჭოთა რაიონების პრინციპით მართავთ სახელმწიფოს, მიუხედავად იმისა, როგორი როგორ იცვლება მიგრაცია ადგილებზე, რა უფრო მეტად ვითარდება, მაგალითად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჩამში რამდენი ადამიანი ცხოვრობს, ქალაქში რამდენი გორს მოგახსოვთ, ხო, თვითმართველი ქალაქები. როგორ წაგვართვეს ასე თვალსადახელშუა 2017 წელს. აი ამ ყველაფერს არც არავინ ფიქრობს. არც არავინ ფიქრობს იმას, რომ რატომ უნდა შევცვალოთ ეს. და რატომ მივყვებით აი ამ საბჭოთა და რაიონების პრინციპს დღემდე, როცა აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა გაქვს. როცა გეუბნებიან, რომ ადგილობრივი თვითმართველობა და ჩვენ ევროპულ ქარტიას ვართ მიერთებული, მით უფრო მეტად არის ძლიერი, რაც უფრო ახლოს არის მოსახლეობასთან.
რა თქმა უნდა, და რაც უფრო გაიჭიმება ეს დროში, მით უარესი იქნება, მაგრამ არ ვიცი, გარდაუვალია ალბათ მაინც ქვეყნის განვითარებისთვის დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ. დავიტოვოთ კიდევ მომავლისთვის სასაუბრო. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მაგდაპოპიაშვილს.
დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ, რომელიც ხელისუფლებამ გასული წლის ბოლო დღეს ფაქტობრივად მიიღო 20 დეკემბერს, ხომ თუ არ ვცდები? დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. ხვალამდე გემშვიდობებით.